Вы на хвалі радыё Свабода. У Мінску 21:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. Александр Лукашенко сёння правёў нараду аб сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі ў 2010 годзе. На нарадзе ён выказаў незадавальненне працай і ўраду, і вертыкалі, прызнаў, што крызісныя з'явы ў эканоміцы пераадольваюцца марудна, але разам з тым заклікаў выконваць у наступным годзе надзвычай аптымістычныя эканамічныя прагнозы. Краіны, якія фігуруюць у скандалі з затрыманым у Тайлянде самалётам Іл-76 са зброяй на борце, сёння адмовіліся ад датычнасці да гэтага грузу і да самога самалёта. Пра гэта заявілі афіцыйныя прадстаўнікі Казахстану, Грузіі, Украіны і Беларусі. Самалёт Іл-76 з амаль 40 тонамі зброі быў затрыманы 12 снежня ў Бангоку, дзе прызямліўся на дазапраўку. У складзе затрыманага экіпажу і грамадзянін Беларусі. МЗС Беларусі заявіла, што Міхаіл Петухоў не быў камандзірам экіпажу. Палітычныя партыі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі, пачалі падрыхтоўку да мясцовых выбараў. Пра гэта іх лідары Сергей Калякін, Анатоль Лябецкі і Анатоль Ляўковіч абвясцілі сёння. Аднак фармат удзелу ў выбарчай кампаніі канчаткова яшчэ не вызначаны. Выбары хутчэй за ўсё адбудуцца ў красавіку. Упершыню на іх будзе адменены парог яўкі выбарцаў. Гарадзенская абласная арганізацыя таварыства беларускай мовы выпусціла перакідны настольны календар на 2010 год, які прысвечаны важным падзеям на тэрыторыі вобласці і вядомым дзеячам беларускай гісторыі і культуры. Календар выдадзены ў Лідзе. Да міжнародных падзеяў. Развіваныя краіны аднавілі ўдзел у Капенгагенскай канферэнцыі па кліматычных зменах. Раней сёння прадстаўнікі дзяржаваў Афрыкі і некаторых іншых бедных краінаў дэманстратыўна пакінулі рабочыя групы на знак пратэсту супраць малых, на іх думку, планаваных аб'ёмаў скарачэння выкіду вуглякіслага газу ў атмасферу з боку багатых краінаў. Канстытуцыйны суд Румыніі пацвердзіў пераабранне прэзідэнта Траяна Басэску і адрынуў пазоў яго апанента ў другім туры, прадстаўніка сацыял-дэмакратаў Мірчы Джоаны, які абвінаваціў Басэску ў тым, што той скраў перамогу шляхам масавых фальшаванняў. Швецыя, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязі, заяўляе, што Брусэль не прызнае прэзідэнцкія выбары ў Абхазіі. У заяве гаворыцца, што еўрапейскі звяз працягвае падтрымліваць тэрытарыяльную цэласнасць і суверэнітэт Грузіі паводле міжнароднага права. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.